Tak som vďačný, že môžeme spolu teraz otvárať zase Božie slovo a premyšľať nad ním, aby to naše auto nášho duchovného života alebo učeníctva mohlo ísť ďalej, tak potrebujeme naozaj hlboko poznávať Božie slovo, vnárať sa do ňho a verím, že to je to, cez ktoré nás Duch Boží vedie, aby sme naozaj zreli, aby sme išli aj v učenickom raste, čo je úloha každého jedného z nás, či sme mladí, alebo starí, alebo deti, napredovať a ísť dopredu, lebo život sám o sebe už má tú dynamiku rastu a o to viac ten duchovný život má tú dynamiku rastu. A keď som vám rozprával o tom mojom aute, deti, tak ešte vám poviem jednu príbeh, čo sa mi ešte aj včera stalo s mojim autom. Sme všetko zbalili do kufra, už sme mali až plno všetkého a ja som zavrel kľúče v aute. No tak som si vyskočil na ňo a som povedal, no a ideme. No a ono nešlo. Išiel som, že ho potlačím, no a ono nešlo. A potom som sa snažil dostať, no nedostal som sa. Tak som si povedal, že no tak asi sa domov dnes nedostaneme. Tak museli prísť ujovia, ktorí otvorili dvere a nejak sme potom našli kľúče a sme išli. A to som chcel aj tým povedať, že my, ak nie sme vnáraní do Božieho slova, ak náš život nečerpa z toho prameňa, tak potom môžeme i vyskočiť si v živote, i môžeme sa snažiť pučiť a tlačiť to naše auto života, ale nepôjde. Lebo my potrebujeme, aby to, čo vedie to naše auto, bolo Božie slovo, ktoré nás bude premieňať Duch Boží cez jeho slovo. A potrebujeme to preto vedieť, lebo my neradi počúvame o ťažkých životných otázkach a nie sme radi, keď rozprávame o nejakom trápení alebo smutných veciach, lebo dnes mnohí povedia, veď treba niečo také povzbudivé kázať, aby sme boli povzbudení a nielen ťažké veci. Ale ak máme zodpovedať a žiť plný život, tak potrebujeme čeliť otázkam, ktoré sú problematické a nie sa im vyhýbať. Lebo ak sa im budeme vyhýbať, budeme mať povrchnú vieru aj všetko a potom nevykročíme dopredu. Budeme stále sa točiť okolo niektorých vecí a nebudeme vedieť, ako ísť ďalej. A spolu sa pozeráme do ťažkej knihy Joba a tam sme videli, ako nás tá kniha, aj keď je ťažká, vedie k obnove dôvery, že to, čo žije, má zmysel. Že aj ja ako učeník Pána Ježiša Krista byť na jeho strane má zmysel, i keď to znamená ťažkosti v živote. A toto je niečo úplne, na čom sa láme celé kresťanstvo, čo preverí to, na čom stojíme, a to sú tie ťažké a zložité situácie a otázky v živote, či sa chytáme vieru Pána Boha a či ho milujeme pre ňo samého, alebo sme zmietaní okolnostiami života. A to veľmi dobre ukazuje utrpenie alebo ťažké situácie, do ktorých sa vnárame. Ale mne sa kniha Job páči kvôli tomu, lebo je obrovský nádejná v beznadej. Je obrovský radosná v najväčšom smútku. Lebo má výhľad na niekoho, kto je viac ako všetko, čo prichádza do nášho života. Ako viac akékoľvek trápenie, ktoré príde. Viac akákoľvek skúška alebo to, čo nás tlačí v živote. Je tu niekto, kto je nad tým. A pred 2 týždňami, keď som kázal, tak som spolu s vami rozoberal 29. kapitolu, kedy Job spomínal na staré zlaté časy. To bolo dobre, keď sme pozerali a videl som, čo sa dialo v minulosti. A vidíme tu obnovu dôvery, že to, čo žije, má zmysel. Zrazu vidíme, ako sa tu vynára pred ním to, čo mu dáva absolútne podstatný náhľad do jeho života. Náš život je objatý Božím životom. A náš život má pointu a všetko, čo robíme pre tvárou Božou, má zmysel. Tá 29. kapitola, on tam hovoril, spomínam na tie staré zlaté časy, ako to bolo, keď si všetci ma ctili a keď sa mi všetko darilo, všetci mlčali, keď som začal hovoriť. A videli sme tam, ako to ukazuje na Pána Boha. Ako to ukazuje na kvality Krista, ktorý pomáhal chudobným, slepým, otváral oči hluchým, dával sluch, chromým bol nohami. A vlastne vidíme, ako sa zráči na utrpení jedného nevinného človeka Kristova láska. a poslanie a jeho dielo. A potom prichádza tá 30. kapitola, môžete si ju spolu so mnou otvoriť. A 31. niekoľko vecí tam budem len čítať. 30. kapitola, 1. verš. Teraz sa mi však smejú mladší odo mňa a tí, ktorých otcov som nechcel postaviť ani ku psom svojho stáda. Potom od 9. verša. A teraz o mne spievajú a posmešne hovoria. S odporom sa odo mňa vzdialujú a neváhajú napľuť mi do tváre, pretože Boh moju tetivu uvoľnil a ponížil ma. Zbavil sa predo mnou všetkých zábran. Po mojej pravici povstáva zberba tých, čo mi podrážajú nohy. Vršia proti mne cesty trápenia. Potom 16. verš. Teraz sa moja duša vo mne rozliala a zachvacujú ma dni trápenia. V noci mi vŕta v kostiach moje tríznivé bolesti a nikdy neutíchajú. Násilí mi berie odev a uchopil ma ako pás tuniky. Hodil ma do blata, som podobný prachu a popolu. Volám k tebe o pomoc, ale mi neodpovedáš. Stojím tu, ale si ma nevšímaš. Zmenil si sa a si ku mne neľutosný, silou svojej ruky mi odporuješ. 23. verš. Viem, že ma vrátiš smrti, shromaždisku všetkých živých. Veď či k núdznemu ruku nevstiahneš, keď v nešťastí kričí o pomoc. Vary som neplakal nad tým, ktorý deň bol ťažký a duša mi nežialila nad chudobným. Nadial som sa na dobre, prišlo zle. Dúfal som vo svetlo a prišla tma. A potom z 31. kapitoly od 1. verša. So svojimi očami som uzavrel zmluvu. Ako by som sa teda mohol obzerať za pannou? Aký je za to údel od Boha z výsosti a aké dedictvo od všemohúceho na vyšinách? Či nešľachetným nehrozí skaza a páchateľovi bezprávia pohroma? Vári sa on, nepozerá na moje cesty a všetky moje kroky nepočíta. Ak som si počínal nečestne, ak sa moja noha ponáhľala zradiť, potom nech ma Boh odváži na váhach spravodlivosti a nech zvie, že som bezúhonný. A potom v celej tej kapitole vydáva taký zoznam hriechov, ktorých mohol srešiť. A hovorí, že či sa moje cesty odchýlili a moje srdce nevidelo, kadiaľ mám kráčať. A potom 9. verš. Ak ma srdce zviedlo za ženou, takže som strehol pri susedových dvorách, moja žena melie pre iného. A potom hovorí, ak som sluhovi 13. verš, odoprel právo. Potom 16. verš. Ak som od želania chudákov sa odvracal. Potom 19. verš. Ak som sa díval na hynúceho a nepomohol som mu. Potom 21. verš. Ak som rukou zahnal sa na sirotu. A potom 24. verš. Ak som svoju dôveru vkladal do zlata. A potom 27. verš. Ak ma zviedlo moje srdce, aby som slnku poslal bosk. Potom 29. verš. Ak som sa tešil z nešťastia iného človeka. To je zoznam hriechov, kedy hovorí, ak som niečo urobil, tak nech Boh so mnou jedna. A potom od 33. verša ešte. Ak som skrýval svoje hriechy, ako to robia ľudia, a tak som v hrudi utajil svoju vinu, potom nech mlčím a nevýjdem z dverí. Veď by som sa triasol pred veľkým davom a bál by som sa pohrdania príbuzných. Kiež by ma niekto počúval, a tu je moje posledné slovo, nech mi všemohúci odpovie. Žalobný spis svojho odporcu by som určite na pleci niesol a priviazal by som si ho na hlavu ako veniec. O všetkých svojich krokoch by som mu porozprával a ako vojvodca by som k nemu pristúpil. Toľko z Božieho slova. Krásne, ako tu vypovedá Job o mnohých veciach vo svojom živote. A neviem, či my by sme dokázali povedať to, čo on tam veľmi krásne hovorí, že ak som skrýval svoje hriechy, ako to robia ľudia, a tak som v hrudi utajil svoju vinu, potom nech mlčím a nevidím z dverí. My radi skrývame veci. Ale vidíme, aj tu na príhobovi, jeho otváranie sa znamenalo pre ňo úľavu. A videli sme tu, že Job popisuje seba v týchto nejakých troch kapitolách od tej 29. A mohli by sme povedať, že to je o ňom na prvý pohľad, už to som minule hovoril. A vidíme, že ten hĺbší zmysel ukazuje ku Kristovi, ktorý bol taký. Na jednej strane, ktorý pomáhal slepým, chromým, úbohým a chudobným. A na druhej strane, teraz keď sme čítali to, čo na ňu prichádza, ako keby sme čítali, veď to o Kristovi platilo. jemu pľúvali, ním pohrdali, posmievali sa mu a vidíme, ako krásne to nevinné sa prepája s Kristom. Fantastické, čo sa tu deje. A vidíme tu 29. kapitolu, to sme hovorili, že to bola ako fotografia minulosti. To som bol, tu je moje konanie, tu je výstava toho, kým som bol. 30. kapitola nám popisuje prítomnosť takého poníženia. A čakal som dobre a prišlo zlé, hovorí v tej 30. kapitole. Ako keby tu začínala nejaká dráma. Kto má rád dramatické príbehy, to ako keby sa to začalo zauzľovať nejako. Nejaká zápletka. A potom 30. prvá je obrovské očakávanie na budúcu súdnu výpoveď, kedy predkladá svoju obhajobu a čaká, že aspoň tá budúcnosť mu dáva nejakú nádej. A vidíme, ako sa pred nami odkrýva príbeh hľadania zmyslu života. Tu je môj podpis, tu je môj život. Ja chcem porozumieť, prečo sa to všetko deje. A videli sme, že on hovoril, Božia rada bola nado mnou a videli sme idylku jeho života. Všetko požehnanie, on spomína na to požehnanie a on merial, alebo sme videli to, že on nemerial podľa požehnania kvalitu svojho života alebo tým, kým bol pred Pánom Bohom. Videli sme jeho veľké povýšenie a teraz zrazu vidíme, ako zoberie batôštek a schádza do údolia svojho života. A každý z nás prechádza takými obdobiami, keď ideme na vrchol a potom ideme cestou takého poníženia alebo takej prítomnosti, kedy strádame. A videli sme to obdobie na vrchole, on si nezakladal na tom, čo ľudia o ňom hovorili. On to robil ako popis toho, kým a akého Boha poznal a vlastne tým nám Pán Boh chce odkryť srdce Krista, aký bol Kristus, tými všetkými vlastnosťami. Ale my sme videli v tomto období vrcholu naše ego, ako častokrát my sme závisli od toho, ako nás vidí okolie, ako to ako nás ľudia prijímajú. A on tam hovoril, videli ma. A my sme radi, keď nás ľudia vidia. My radi nafúkujeme to svoje ego a cítime sa nenahraditeľní. A videli sme, že mnoho kresťanov má naozaj kresťanstvo založené na také pocitové kresťanstvo, ktoré závisí od vonkajších okolností. To znamená, keď sa mi darí, keď mám úspech, keď mám zdravie, keď mám postavenie, keď mám rodinu, keď som najedený, tak vtedy sa cítim dobre. A hľadajú vonkajšie stimuly, vonkajšie veci, ktoré by ich urobili šťastnými. Ale Job toto odmieta a dokonca on ide ešte hlbšie. A on hovorí, že nechce prežívať nejaké negatívne pocity. Ani my nemáme prežívať nejaké negatívne pocity na dne, ale máme sa učiť z toho, že naše ego nemá byť tak veľké, aby z toho vyfúčala len para. Lebo naše ega, naše sebestvo je tak veľké, že my si nafúkneme bublinu a v tej bubline nič nie je. A jeho srdce nebola jedna bublina. On hovorí, bojím sa Boha a stránim sa zlého. Jeho život bol úplne ponorený do toho, kým Pán Boh je a jeho hodnota sa odvíjala od toho, nie či je užitočný, ale od hodnoty Božej. To my máme taký pocit, že musíme byť niekým a užitočný. A hľadáme tie vonkajšie stimuly. No, ale teraz tu vidíme tú prítomnosť takého poníženia a kladieme si otázku, či z toho niečo môže byť požehnaním pre nás. Veď keď sme učeníci Boží, tak prežívame, mali by sme prežívať trvalú prítomnosť Božieho ducha vo svojom živote a to pre niektorých sa rovná trvalú moc, ktorá má uchráni od všetkého. No žiaľ, keď čítame aj nový zákon, tak vidíme, že to tak nie je. Už len keď si zoberieme apoštola Pavla a jeho cestu, ako vyšiel, tu schytal 30 rán, tam 40, tam bol hladný, tam musel utekať, tam bol prenasledovaný a vo všetkom hovorí. Chválim Ježiša Krista a milosť jeho vo svojom živote. Vidíme tu také jeho, a tu sa píše krásne, tá 31. kapitola uzatvára, tu sa končia slova Joba. Toto je posledné, čo Job hovorí. To je veľmi zaujímavé, z toho, čo on prežíva. A tá 30. kapitola sa začína, ale teraz. Ó, spomínam na slávnu minulosť, to boli časy, ale teraz. To aj my si povieme, ale teraz to už nestojí za to. Už to je iné všetko. Job nás prináša naspäť k tomu problému, s ktorým začal svoju obhajobu a hovorí, tak ak som spravodlivý muž, tak by som mal byť určite ospravedlnený Bohom. Lebo však nič zle nerobím, tak Boh by ma mal ospravedlniť. A vidíme ho tu v núdzi a v nedostatku a vidíme tu dva také motívy. V Jobovi 39. kapitole začína jeho spravodlivý život chodením s Bohom, ktorý sa prejavil v tom, že ľudia mali rešpekt voči nemu. To je tá 29. kapitola. Chodil som s Bohom, tak ľudia mali rešpekt. A teraz vidíme 30. kapitolu, ktorá začína životom plným opovrhovania medzi ľuďmi. Tých prvých 10 veršov o tom krásne hovorí, ako ľudia opovrhujú Jobom a tým, čo prežíval. A on hovorí, že koreňom toho je, že Boh sa mi stal nepriateľom. No, keď čítame tú 30. kapitolu, tak ako keby sme čítali aj dnešnú dobu, ako rýchlo ľudia zmenia svoj postoj a svoj názor k nám. Zažili ste to? Že na jednu chvíľu, ako keby vám aj boskať nohy chceli, a potom, keď sa niečo stane, ako rýchlo zmenia svoj názor, svoj postoj, svoju lásku, to, ako vás majú radi, a zrazu, ako keby ste ani neboli. Ani si vás nevšimnú a opovrhnú. On tu hovorí prvý verš, teraz sa mi smejú. Títo obyčajní ľudia, ktorí zvykli na mňa hľadieť a zaobchádzať so mnou s veľkým rešpektom a úctou a vďačnosťou, teraz sa mi smejú. V starých dobrých časoch vždy nechali Joba, aby mal posledné slovo a nikdy sa im ani nesnívalo o tom, aby si dovolili uzavrieť jeho reči svojou mienkou, svojim názorom a teraz dokonca ho ani nepočúvajú. A toto je prvá vec, ktorá sa deje aj nám v živote. Ako veľmi ľudia rýchlo zmenia náš svoj postoj k nám, že nás prvú vec, ktorú robia ľudia, prestanú nás počúvať. Už im nestojíme ani za to, aby si vypočuli, čo si myslíme. Lebo už majú svoj pohľad. Potom hovoria o ňom zle. A to je ďalšia vec. Ak ľudia sa obrátia proti vám, začnú o vás hovoriť zle. A potom to ide ďalej. Nie, že len hovorili zle o ňom, ale aj pohrdali. Zažili ste to? Kedy sa ľudia obratili od vás, nepočúvali vás, hovorili o vás zle, začali s vami pohrdať a nie len to, začali hovoriť o vás to, čo nie je pravda. A on hovorí, obyčajná zberba, povaľači ľudia, ktorými spravodlivo opovrhujú, ktorých je menšina, tak oni sa teraz smejú a pľujú na mňa. A prečo? On hovorí, pretože Boh stratil moju vážnosť, alebo zničil moju dôstojnosť. On ma ponížil, to je 11. verš. Jobov život sa dá predstaviť ako stan. To, čo je tu preložené ako tetiva, môže byť preložené ako stan, ktorého šnúry sa stratili a je pohadzovaný vetrom bez pomoci, hore-dole. Dôvod, pre ktorý je sám a opovrhnutý a odmietnutý ľuďmi a je úplne nešťastný, je, že Boh ma vrhol do bahna. Boh sa ku mne obrátil a Boh so mnou zamietol. Tak si to on myslel. A vidíme, ako keby sa tu znova pred nami vynarala tvár Krista. Ježiš Kristus bol opovrhnutý, bol nenávidený, dokonca otcom opustený, Pán Boh a Božom slove nám neprekláda návod so šiestimi bodmi, ako sa dostať z niektorých vecí. To je fascinujúce, že Božie slovo nie je poprvé urob toto, podruhé urob toto, potretie návod na život. To robia často Američania, že vám povedia 5, 6 bodov a keď ich urobíte, určite budete šťastní. Len to nefunguje. Lebo Božie slovo nám v prvom rade chce odkryť Krista. Boha. Nie nás. V prvom rade nám odkrýva Krista a potom nám odkrýva v ňom nás. A to, čo nám tu chce aj Job ukázať, nám odkrýva hĺbku nevinnosti Krista, ktorý za nás trpel. A to Božie slovo, ktoré nám tu chce ukázať, nechce nám povedať, jeden, poprvé, tak sa musíš správne modliť. Po druhé, musíš si správne čítať. Po tretie, musíš správne zapasiť s tým a s tým. Po štvrté, tak a tak. A potom sa budeš mať dobre. On nám povie, vieš čo? Syn Boží ide s tebou. Každý deň. On, ktorý trpel, ide s tebou. Nenechá ťa a neopustí. To je evanjelium, ktoré je pre nás potrebné. Boh, ktorý sám trpel, deň čo deň, od situácií k situácii, od rozhodnutia k rozhodnutiu, kráča s tebou. Kristus, ten, ktorý bol opovrhnutý, odmietnutý, či ti je dobre, alebo je ťažko, aj teraz je tu a chce byť s tebou. To je evanjelium, ktoré potrebujeme počuť. A tu vidíme, čo nám Job odkrýva a vidíme ten taký rozpor medzi životom a náboženstvom, proti čomu on protestuje. On hovorí, že či som neplakal v mojom živote nad tými, ktorí prežívali zlé a tvrdné dni, či som nesmútil nad tými, ktorí trpeli núdzu. Robil som to tak, pretože to je to, čo si myslím, že odráža charakter Boha, ktorého sa bojím. Ale ty, Boh, zdá sa, že so mnou zaobchádzaš takým spôsobom, ako som ja s inými nezaobchádzal. Myslím si, že rieka milosti, ktorá prúdila od teba ku mne, tak prúdila odo mňa von k ľuďom, k iným. Ale zdá sa mi, že ty si nalieval do mňa len jed. Ako keby tvoj prúd milosti do mňa nešiel. Ja som to, čo si mi zveril, robil som to zodpovedne. Prečo ty nevládneš dobre v tej svojej oblasti zodpovednosti? Vidíme hlboký protest Joba, ktorý tu hovorí. Ale majme stále na pamäti, že Pán Boh povedal, jedine Job hovorí o mne práve slova. Jedine Job hovorí práve slova. Vidíme, on tu vylieva svoj žiaľ. To je báseň. Hovorili sme, že od 3. kapitoly je báseň. A báseň je o hlbokých citoch, ktoré vylievame. Zrazu sme tu konfrontovaní s tou prítomnosťou poníženia a mal pocit, že ho Boh zradil. Nemali ste niekedy pocit, že vás Pán Boh zradil? My sa to bojíme povedať, že juj, Pán Boh nás zradil, lebo to je také až rúhavé, že máme pocit, že ma Boh zradil. Vidíme, že bol verný a Pán Boh nejako nechcel splniť tú svoju časť. Čítame Žalme 119. Tvoja vernosť to bola, že si ma ponížil. To hovorí Dávid. Tvoja vernosť bola, že si ma ponížil. A môže byť teda požehnanie v trápení na dne? Môžeme zažiť tam nejaké požehnanie? A vidíme, ako sa tu znova prejavuje vernosť Božia k nám, keď to boli. Poznávame to, ako nás má rád. Job podáva svojim utrpením dôkaz a svedectvo o skutočnej láske Boha k človeku a skutočnej láske človeka k Bohu. O hodnote Boha a o našej krehkosti. Prečo milujeme Pána Boha? A tu sa odkrýva úplne fantastická vec, že človek nie je prach alebo hmota, ktorú vláči nejaká náhoda. Mnoho ľudí dnes verí, že sú len hmota. Súčasť alebo zhluk nejakých elektrónov alebo neutrónov, častíc, a sú o tom presvedčení, že nič viac nie sú. A potom hovoria, že nejaký osud nás tu nejako možno určil, ale keď zomrieme, bude koniec. A Job tu nádherne odkrýva, že nie sme nejaká len hmota, nie sme nejaká náhoda, alebo je tu nejaká nehoda, čo sa nám prihodila a že niekto si tu robí s nami, čo chce. Ale je tu niekto, kto nad tým všetkým stojí. A máme nádej vo všetkom v našom živote. A potom je tu druhá vec, ktorú nám chce odkryť. Že ak nežijeme a nebojíme sa Boha, nechodíme podľa jeho slov v učenictve, nepokračujeme v nasledovaní v tom, v tej láske a odovzdanosti Boha, vytvárame si falošný obraz o sebe. Ale my potrebujeme vedieť, že tu ide o slobodného a zvrchovaného Boha, ktorý stojí nad krehkosťou človeka. To je fascinujúce, to je fantastické pre nás. Boh, úplne všemohúci, zvrchovaný, stojí nado mnou, nad prachom. Dnes stojí nad tebou, nad každou situáciou tvojho života, nad všetkým úplne. A tu vidíme stav poníženia, ktorý odhaľuje, kto som a kto je Boh. A odkrýva nám tu niečo, z nádeje budúcnosti. Svoj zmysel nájdem, keď sa ja menším a Boh rastie. Vidíme, ako keby z Joba ubudalo a vidíme, ako keby Pán Boh sa pripravoval na svoju poslednú alebo prvú jeho ofenzívnu reč voči človeku, kedy mu chce vyjaviť, kým je. Ak sme my veľkí, tak Pán Boh pre nás nemá hodnotu. To si musíme uvedomiť. Ak je naše ego veľké, Pán Boh je malý a nemá pre nás žiadnu hodnotu. Ak je moje ja veľké, žiaľ, potom Pán Boh je pre mňa malý. My si urobíme bublinu a idylku bez Boha, ale tá spľasne. A tu sa obraciame k Bohu v ponížení. Čo má bublina sama v sebe? Keď nafúknete bublinu, čo má v sebe? Čo tam je v bubline? Čo tam má? Nič. Nič. A tak my si myslíme, že naše ego je niečo. A viete, aký to má dosah? Má to taký dosah, že to naše ego, na to naše ego dnes zomierajú manželstva. Lebo muži si myslia, že žena má byť starozákonný model otrokyne. A ženy manipulujú s mužmi častokrát. A to každý v mene svojho ja. Dnes zomierajú vzťahy, preto lebo sme my a svoje ja v centre. Dnes umierajú služby na tú bublinu nášho ja. A tu zrazu on nás obracia k Bohu. On hovorí, že my sa máme vnárať do Ježiša Krista. Lebo ak sa vnáraš do svojej bubliny, ona splásne a bude tam nič. Ak sa vnáraš do Krista, jeho život bude v tebe. Požehnanie je, že nie my, ale Boh. Že on rastie v nás. To je požehnanie života. Lebo ak budeme čerpať z našho ja, zrazu niekto pichne a tá bublina spľasne. A uvidíme, čo sme zo svojho sebectva zanechali. Ak tam bude Kristus a niekto pichne, život požehnania Krista sa na ňo vyleje. Celý obsah. Znovuzrodenie je totálna zmena. Nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Job už len nepočul o Bohu. On hovorí, ja už som nielen počul o Bohu, ale ja ho vidím, hovorí na konci. To znamená, že Boh je všetkým pre neho. Mal hlboké osobné stretnutie s Bohom a to prvé stretnutie s ním bolo hrozivé. My toto potrebujeme prežiť, keď sa stretneme s Bohom, potrebujeme prežiť, že Pán Boh je hrozivý a nie preto, že on je taký. Ale on je hrozivý pre naše ego a našu pýchu. A naša pýcha, naše ego sa bojí stretnutia s Bohom. Ale ak žije vo mne Kristus a nežijem ja, tak toto stretnutie sa mení na osobné stretnutie, kedy Svätý Boh sa stáva osobným Bohom a to osobné stretnutie sa stáva stretnutím svetosti a našej hriešnosti. A to stretnutie sa stáva stretnutie obrovskej nežnosti ku prachu, ktorý je krehký. Kedy Boh ukazuje, kým je. Bude naše ego pánom a potom je život bublina a ona spľasne. A žiaľ to vidno. Alebo je našim pánom Bohom Kristus. A zrazu z javiska nášho života my sme radi, keď sme tam. Keď reflektory svietia na nás. Ale to, keď príde Kristus, sa stáva, že my prenecháme javisko nášho života, aby na ňo vstúpil Kristus. Aby všetko bolo o ňom, aby reflektory žiarili na ňo a my sme sa vnárali v ňom. Toto je obrovské a centrálne, čo potrebujeme vedieť pre naše každodenné učeníctvo. Posledná vec. Nádej večnosti. Vidíme tu 30. prvú kapitolu, on predkladal zoznam hriechov, s ktorými nebol stotožnený. Neviem, či my by sme vedeli prísť pred Pána Boha a povedať, s ničím s týmto nie som stotožnený. A to nám zase ukazuje na Krista. Ak by v Kristovi bola vina, nemali by sme nikto šancu. Žiadnu budúcnosť, žiadnu prítomnosť. Ale tým, že nevinný odhaľuje, že trpí za vinných, máme obrovskú nádej. Že to, čo príde, aj tá večnosť, tam stretávame Krista. A tu vidíme, že on nebol stotožnený s ničím. On nebol zviazaný so žiadnym hriechom a dokonca to aj sám Pán Boh potvrdil, že je právy. A tak, keď čítame 31. kapitolu, 35 až 37, sme tu dosiahli vrchol v dramatickom napätí. Keď tento smrteľník hadže rukavicu na zem v súdnej sieni vesmíru pred Bohom. On hodil rukavicu Pánu Bohu, ktorý vládne nad celým vesmírom a hovorí: "Och, keby som mal niekoho, kto by ma počul. Tu je môj podpis. Nech mi všemohúci odpovie. Och, keby som mal knihu žalôb, ktorá je napísaná mojim odporcom. Hádžem svoju rukavicu, Boh odpovedz." V jazyku súdu Jobovi došla trpezlivosť. Vyzval svojho žalobcu, aby jeho prípad sa začal odohrávať pred súdom. Namiesto toho únavne a vytrvalo sa musel brániť pred svojimi priateľmi, namiesto toho, aby Boh začal odpovedať v jeho živote. Tak on hovorí naposledy, to je posledná jeho reč: "Predkladám svoje záverečné a konečné dôkazy na moju obhajobu. Pripájam svoj podpis a vyzývam ťa, všemohúci, nič viac, len aby si mi odpovedal. Ak som vinný, tak to vyznám. A máš právo ma potrestať smrťou. A ak som to neurobil, nuž potom bude zjavné, že som spravodlivý a bude to deklarácia o mojej nevine, i keď s omeškaním. A všetci na svete spoznajú, že som bol falošne obvinený." Kristus na kríži. Bol falošne obvinený? Bol či nebol? Ospravedlnil ho Otec na kríži? Smrtvých stáni a posadení po pravici. Toto je moment elektrizujúceho napätia. V našich mocenských a ľudských štruktúrach je to moment veľkej drámy, kedy by sme premiéra alebo prezidenta predvolali, aby sa dostanovil na súd, čo je v skutočnosti trestný tribunál, aby sme ho žiadali a volali ho na zodpovednosť. Job naznačuje: Boh zaobchádza so mnou ako s vinným. A ak nie som v skutočnosti vinný, tak potom je Boh vinný z nespravodlivosti. A preto by mal odstúpiť zo svojho postu. Tak silno je tu znázornené a tak silno tie slova hebrejské znejú. Nám sa to ťažko počúva. Ale dôsledky tejto námietky, výzva na súde sú väčšie ako súd jedného človeka. Pretože ak je v skutočnosti Job nevinný, tak potom sa všetkým musí zdať, že niečo tu nie je v poriadku. A tu je zlom našej večnosti. Ak je Kristus nevinný, tak potom je tu niečo, čo sa udialo veľmi zvláštne a zlé. Ak Kristus nevinný zomieral, tak potom musí prísť. Bum! A niečo, čo úplne zlomí moc zomierania. A to je skriesenie. A to je na nebo stúpenie. A to je to, čo sa Job nadejal, že idem k Bohu a on zodpovie moju otázku. Vidím nádej vo večnosti. Chcel knihu napísanú, chcel, aby vykupiteľ žil. Tu sa dokonca podpísal a dokonca hovorí: ja viem, že moja kniha bude čítaná, lebo Bohu záleží na každom detaili tej knihy, aby bola prečítaná. A tá kniha je čítaná cez Pána Ježiša Krista. Toho nevinného, ktorý trpel za viny nás všetkých. Súd dáva nádej na odkrytie a zmysel. Jemu dával súd nádej, posledný súd nám dáva zmrtvých stály Kristus. Zmysel všetkého, čo sa deje. A tak príbeh je rozuzlený Ježišovi Kristovi. Príbeh je rozuzlený v porážke nespravodlivosti, je rozuzlený v satisfakcii Božieho Syna, z mŕtvych stáni a posadení po pravici. Príbeh našho života je rozuzlený v dlaniach Syna Božieho. Možno nerozumieme všetkému, čo v živote príde, ale my máme pokračovať, milovať Boha a strániť sa zlého. On hovorí, rob to ďalej, Job, lebo si verný. A ja budem ten, ktorý dám satisfakciu. Boh ťa ospravedlní. Ale nie naše ego, našu bublinu. Ale Krista v nás. My sme ospravedlnení pre Krista v nás. Nech je Bohu chvála a vďaka za to všetko. Nech splásnu dnes naše bubliny, našho ega. My sme vyzvaní, aby sme pokračovali v láske Božej. Žiaľ, dnes je veľmi povrchné kresťanstvo. Veľmi povrchné. Žiaľ, nevidno zmeny mnohých, ktoré tu sedíme. Nevidno zmeny v našich životoch. Ale potrebujeme, aby tieto bubliny nášho života praskli. Oni bolia. Však to boli, keď nám praskne všetko, čo máme v rukách. Ale musia prasknúť, aby Kristus rástol a my sme sa menšili. Naša pýcha bola centrom nášho odpadnutia. Naša pýcha je problémom aj dnes v našom učeníctve. Naše ego, ono musí prasknúť, aby rastol Kristus. Lebo naša pýcha zničí všetko. Job, keď sa pozrel naspäť vo svojom živote, aj my, keď sa pozrieme naspäť, buď vidíme spúšť, alebo vidíme ruku Božiu. Niekedy nerozumieme, prečo Boh tak koná. Niekedy to rozumieme len z toho, keď sa obzrieme a povieme, veď on bol dobrý, on celý čas bol so mnou. A dokonca s tým žalmom 119 môžeme povedať, že tvoja vernosť to bola, že si ma ponížil. My potrebujeme vernosť Božiu, aby Boh bol verný v tom, že poníži naše ego. Lebo ako nezničí, my zničíme všetko krásne, čo nám dal Boh do rúk. Všetko. Manželstva, vzťahy. Všetko. Cirkev. A preto vidíme na Jobovi, že on netrpel na ego. On nám odkrýva to, ako sa na ňom premieta Kristova nevinná obeť. Aby sme si viac uvedomili, že potrebujeme a sme úplne závislí každý deň od neho. Každý deň. A tu končím. Nezavrite svoje kľúče vo svojom krásnom aute. Možno aj ho vyskočíte, možno ho pohľadíte, možno ho oleštíte, možno mu niekto aj pusu dáte, už aj to som videl. Ale čo z toho, keď nejde? My potrebujeme, aby Boh bol ten, ktorý bude vodca nášho života. A my budeme pokračovať vo vernosti. Amen. Prosím o niekoľko modlitieb, kto máte na srdci.